63.08.00 Eiropas sociālā fonda ESF projekti 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu, galvenās aktivitātes, vadīt un īstenot ESF projektus. Valsts pārvaldes cilvēku resursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā, valsts pārvaldes cilvēku resursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā un augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma punkts apakšprogrammas izpildītāji, valsts administrācijas skola un valsts kancelēja, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā apmācītās personas skaits 376, 200, 395, 145 izsniegti certifikāti par dalību mācību pasākumos skaits 5323 1725 3060 921 izsniegti certifikāti par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu mācību pasākumos skaits 155 489 219 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1289021 176 205 940 167 649 708 14 963 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 112 815 236 038 290 459 634 745 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 8,8 mīnus 20,1 mīnus 30,9 mīnus 97,7 atlīdzība euro 424 726 411 944 437 328 351 258 8 283 vidējais amata vietu skaits gadā 16 13,5 13,7,5 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 2099 2429 2651 3903 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 21 791 18 375 23 844 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 176 205 940 167 236 038 TSK ilgtermiņa saistības 176 205 940 167 236 038 ESF projekti 2014-2021 176 205 940 167 236 038